Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju, naš gost je Saša Radulović, predsjednički kandidat pokreta Dosta je bilo. Ja sam Aleksandra Stanić, ostanite sa nama u narednih pola sata. Gospodine Raduloviću, dobro nam došli. U politički život Srbije ušli ste kao ministar privrede 2013. godine. Tu ste se zadržali nekoliko meseci da biste formirali pokret Dosta je bilo i napravili iznenađenje na parlamentarnim izborima. Da li mislite da su iznenađenja moguća i na ovim predsjedničkim izborima?
Mislim da su moguća, odnosno Vučić je pobediv na ovim izborima. Njegova podrška je značajno pala. Sa nekih 40% u ukupnom biračkom telu, govorimo od 5,8 miliona birača, punoletnih građana, birački spisak ima još milion ljudi, nije sređen, dosta je dijaspora i tako dalje, ja govorim o punoletnim građanima, sa 40% je pao negde na 30%. Međutim, pošto ti ljudi nisu se opredelili za neke od kandidata, nego su ostali u abstinenciji koja je gotovo 50% biračkog tela, kako su stvari stajale pre nego što smo ušli u trku sa, dok su bila još dva kandidata o kojim se govorilo, on bi pobedio u prvom krugu, jer sa tom izlaznošću koja je gotovo 50%, njegov rezultat je negdje između 55 i 60%. Naravno, ako se poveća izlaznost, to onda značajno pada i može da izgubi izbore. Upravo zbog toga, znajući sve ovo, i jesmo napravili strategiju za izbore, radili na njoj dugo, nažalost, do tog dogovora na kome smo insistirali, čak smo i povukli svog kandidata da bi nekako stvorili prostor za dogovor, do dogovora nije došlo.
Vi ste insistirali na tome da se Jeremić i Janković negdje dogovore i da opozicija ima jednu kandidata. Kao što sam kažete, nije do toga ipak došlo i vi ulazite u izbornu trku sa tom idejom da što više ljudi izađe na ovaj izbor. Da li ima i nekih procena koji je to broj građana koji bi trebalo da izađe na te izbore?
Da, prvo, naš kandidat je bila Miroslava Milenović, ona je bila članica Saveta za borbu protiv korupcije, radila dugo sa tužilaštvom i policijom i bila je i u vreme kad smo razgovarali sa Jeremićem i sa Jankovićem i tada smo insistirali da je potreban jedan kandidat da se dogovorimo. Naš kandidat je bio spreman da se povuče. Oni su odlučili da trče solo trku. Nakon mjesec i po dva dana kampanje pokazalo se da praktično ne postižu rezultat koji nam treba. Naš cilj je pobjeda protiv Vučića. Nama zaista nije bitno ko će da sedi na Andrićevom vencu, važno je da Vučić izgubi izbore, jer time dobijamo priliku za promjenu sistema, odnosno za uvođenje reda u Srbiji. Sad, izlaznost koja je potrebna za pobjedu je negde oko 3,9 do 4 miliona građana Republike Srbije. To je ono što bi nam dovelo do toga da prvo Vučić ne pobjedi u prvom krugu, a nakon toga da u drugom krugu imamo ozbiljne šanse da zajednički kandidat pobedi. Nažalost, do te strategije nije došlo i ono što sad pokušavamo da radimo, pošto smo vidjeli da Vučić pobeđuje u prvom krugu ako se nešto ne promeni, odnosno strategija dva kandidata vodi ka tome, onda sam ja ušao u trku, prekratko je vreme za Miroslavu da dobije prepoznatljivost u biračkom telu, ušao sam u trku da bi podigli izlaznost, jer taj rast izlaznosti u stvari isprečava Vučića da pobedi u prvom krugu. Sličan efekat bi, na primjer, proizveo i Preletačević Beli kada bi uspeo da završi ovo prikupljanje potpisa, to bi bila jako dobra stvar, jer bi on također neki od apstinenata izveo na izbore. Znate, od 10 glasača Dosta je bilo, koji su izrazito opozicioni. Ova dva kandidata nisu uspjeli da animiraju 3. Znači, 30% naših glasača ne bi glasali ni za jednog od njih, negde oko 4 bi glasala za Vuka Jeremića, ali mekano 3 za Sašu Jankovića, to je nedovoljno. Mi treba da dođemo do svih apstinenata, uključujući ovih 50%, ne bi li sprečili pobedu u prvom krugu. Tako da, naš cilj na ovim izborima je pobeda protiv Vučića. Ona se postiže tako što uz rast izlaznosti dolazimo do drugog kruga. Što se nas tiče, ja naravno mislim da sam bolji kandidat od ostalih kandidata. Međutim, mi građanima ne govorimo ne glasajte za druge kandidate, nego im kažemo glasajte za onoga za koga mislite vas najbolje predstavlja, a onda ćemo onaj koji bude najuspešniji u tome će doći od drugog kruga i onda očekujemo podršku svih u drugom krugu i tada je Vučić zaista pobediv.
Dakle, nema dileme koga ćete vi podržati u drugom krugu. krugu ukoliko vi ne budete taj koji ulazi u drugi krug.
Tako, mi smo jasno rekli, ukoliko Vuk Jeremić ili Saša Janković budu vodili bolju kampanju i dođu do drugog kruga, bez ikakve rezerve ćemo ih podržati, ne samo podržati, nego aktivno raditi na kampanji da se pobedi na tim izborima. Međutim, ako ja dođem do drugog kruga, očekujem isti takav pristup.
Još jedno pitanje vezano za Jankovića i Jeremića. Da li ste verovali u startu kada ste tražili jednog kandidata, da li ste verovali da je takav dogovor i moguć?
Znate šta, nazad tamo negde u decembru, kad smo razgovarali u novembru i decembru, mi smo iskreno verovali da je to moguće. Radi se o društvenom interesu, mislili smo da je to jedino odgovorno da se uradi. Nažalost, do toga nije došlo. Kad imate ovako više kandidata, ono što se neminovno desi, dobijete napade, ako ništa simpatizera, dobijete čak i neke negativne poruke iz samih kampanja, koje onda navedu simpatizere da im se ne sviđa drugi kandidat, i to vam sve pravi probleme pred drugi krug. Druga stvar je, veliki broj birača nije motivisan Sašom Jankovićem ili Vukom Jeremićem, nego je motivisan pobedom protiv Vučića. Pa kad ne vide jednog kandidata, onda nemaju ni razlog da izađu na izbore, jer misle ovi izbori će se izgubiti, zašto da izlazim na njih.
Negde ste primoreni, da tako kažem, na saradnju sa raznim političkim opcijama, pa i u parlamentu. Šta je to što vas spaja negde sa Jankovićem i Jeremićem, a što vas s druge strane spaja sa Dverima, sa kojima takođe imate neku vrstu saradnju?
Pa svi imaju saradnju među sobom u parlamentu, ovo sve ostalo je retorika koja je po nama potpuno besmislena. Znači, mi imamo crvene linije politike. Te crvene linije politike su: jedan, vladavina prava; dva, nezavisne institucije sistema; tri, slobodni mediji, i onda smo mi dodali još dve, a to je potpuna transparentnost. Znači, sve što država radi mora da bude potpuno transparentno. Privatnost je za građane, a javnost je za državu, jel? Jer je to zajedničko, ovo je privatno. I ukidanje burazerske ekonomije. I to je nešto što je prihvaćeno od strane svih, tako da svi kandidati koji podržavaju te neke osnovne postulate su kandidati sa kojima možemo da sarađujemo. E sad, u ovom konkretnom slučaju, rekli smo više puta, nama zaista nije bitno koji će kandidat pobediti na kraju. Mi trčimo da mi pobedimo, ali svaka pobeda protiv Vučića je jako dobra za Srbiju, jer dobijamo priliku da napravimo promene. Želimo da i drugi kandidati prihvate isti, odnosno sličan pristup. Što se saradnje u parlamentu tiče, ona je normalna među opozicionim strankama. To što mi imamo velike razlike po mnogim pitanjima, to je valjda normalno, to je politika, jel? Kandidujete određeni program biračima, oni glasaju ili ne glasaju za vas, jel? Međutim, ove neke osnovne stvari se moraju poštovati, ja mislim da tu postoji saglasnost.
Završili ste jesenje zasedanje u Skupštini sa gitarom. Krenulo je prolećno, ali je pauza napravljena. Da li ste nešto hteli da nam posebno kažete sa tom gitarom i kako očekujete da će raditi parlament posle 2. aprila?
Ono što je bitno kod te gitare, pošto je očigledno nije prenešeno u medijima, pošto nas jako slabo prenose kad neke ozbiljne stvari uradimo, a većina, ogromna većina stvari je ozbiljna, to je bilo jedno zasedanje Skupštine u kojoj je 27 zakona i odluka bilo slupano u jednu tačku dnevnog reda, onda je silovana Skupština u celovečernjem zasedanju do ujutro, samo iz jednog razloga, to je bilo noć od utorka na sredu, da ne bi zasedanje ušlo u četvrtak, jer da je ušlo u četvrtak, Vučić bi morao da se pojavi u parlamentu i da odgovara na pitanja poslanika. Znači, sve su napravili samo da bi to sprečili, i naše sviranje gitare je bilo protest protiv toga, i tim protestom smo praktično i uspeli da pošaljemo poruku. Ona je došla do ogromnog broja ljudi koji su čuli posle toga i ozbiljne stvari, tako da ja razumem da ima ljudi kojima se to ne dopada. Međutim, cilj koji smo imali, a to je da veliki broj ljudi čuje za ovo, smo na kraju i postigli, i to se vidi po svemu što smo radili. Ono što se sada desilo je nešto što je po nama potpuno neprihvatljivo. Prvo, raspuštena je, odnosno suspendovana je Skupština. To je svojevrsno vanredno stanje. Obrazloženje predsjednika vlade, odnosno predsjednice Skupštine, koja je samo njegov glasnogovornik, da tobože Skupština unosi političku nestabilnost u društvo, je zaista ispod svakog političkog nivoa. Znači, onda povrh toga što ste suspendovali Skupštinu, vi pravite vanrednu sednicu gde vam dolazi Mogherinijeva da bi se slikali sa njom i da bi rekla par dobrih reči o tome šta je vlada radila. To je tek ispod nivoa. A onda dolazimo do toga da nam se predsjednik vlade kandiduje za predsjednika Republike. Ja ne znam ni jednu demokratsku zemlju u svetu gde je to ikada bilo tako. Da sa mesta predsjednika vlade trčite trku za predsjednika Republike. Znači, ovo je potpuni raspad sistema. Nama je neverovatno, i to sam rekao Mogherinijevoj lice, imali smo ozbiljnu razmenu argumenata i nije baš bilo prijatno, da time što se pojavila u Skupštini nakon što je suspendovana i nakon što predsjednik vlade trči za predsjednika Republike, Republike, da je time u stvari dala legitimitet svim tim odlukama koje su po nama duboko nemoralne i nelegitimne.
Kome nije bilo prijatno, njoj ili vama?
Pa ja mislim da njoj nije bilo prijatno. Ona se posle toga, kad sam ovo sve skupa rekao da nije trebala da dođe u skupštinu, je kazala da kao tu su bili radikali, ne znam, drugi, oni su je napadali, a nije bilo ovih progresivnih snaga, nisu sve bile tu da je brane. Onda sam ja rekao, mislite sigurno na Pokret Dosta je bilo. Time što ste došli u skupštinu, time ste praktično aminovali sve nelegitimno što je Vučić uradio i pored toga učestvovali ste u jednoj predizbornoj pozorišnoj predstavi koja je priređena u parlamentu. Po nama to je zaista nešto što nije smelo da se desi.
Kako bi mogao da izgleda rad parlamenta posle 2. aprila, jednom ste rekli da liči na Nušića?
Ja mislim da je to očigledno svim građanima, to je dovedeno do potpunog apsurda. Znači, vi imate tačke dnevnog reda da se spajaju zakoni o opasnom otpadu, o aerodromima, o stanovanju, i to sve se zgura u jednu tačku dnevnog reda, noćna zasedanja, nemate vremena za pripremu za bilo šta, sve ide po hitnom postupku, to je zaista slika i prilika kompletnog raspada društva. Mislim da će biti jako interesantno nakon predsjedničkih izbora, mislim da će doći do drugačije raspodele i političkih igrača i mi očekujemo brzo parlamentarne izbore, pošto većina nije tvrda, nije čvrsta. Nama je žao što nisu raspisani parlamentarni izbori ovaj put, mislim da su svi uslovi za to bili. Ako predsjednik vlade trči za predsjednika republike, morao je da podnese ostavku i da raspiše parlamentarne izbore. Očigledno strah je jako veliki, znaju da bi izgubili mnogo mandata, podrška našem pokretu je značajno porasla i u svemu tome su odlučili da zadrže te parlamentarne izbore i da pokuša nekako sa malom izlaznošću, sa kratkom kampanjom od 30 dana, sa 10 dana za prikupljanje potpisa, manipulacije sa notarima, da nekako pobedi u prvom krugu. Mislim takođe da drugi krug za Aleksandra Vučića nije opcija, mislim da on to psihički ne bi mogao da izdrži, tako da sve karte baca na taj prvi krug i zbog toga smo mi u stvari ušli u trku da bi dali tu protivtežu, dodatno motivisali birače i sprečili da pobedi u prvom krugu. Radio Sputnik.
Slušajte Sputnik intervju, naš gost je Saša Radulović, predsjednički kandidat Dosta je bilo. Do izbora je ostalo manje od mesec dana, prilično kratka kampanja. Kako ćete iskoristiti to vreme? Vi ste negde prilično poznati, da tako kažem, u urbanim delovima zemlje. Da li ćete se možda ovog puta preorijentisati da dođete do nekih glasača koji žive udaljenim
pa, mestima? Mi smo to radili ranije, samo je jako teško ako nemate prostor na RTS-u, nemate prostor na televizijama i sa nacionalnom frekvencijom i u novinama. Odnosno, prisutni ste u dnevnoj štampi, a to su uglavnom samo napadi, blaćenje, izmišljanje stvari i tako. Da, na primjer, priče o izmišljenom poreskom dugu, pa o tome kako ja, ne znam, igram barbud, pa kako se kockam, pa uništio sam neka preduzeća u stečaju, ostale stvari koje nikakve veze s istinom nemaju. O stvari, kad pogledate...
Da ste i o Jeremiću nešto govorili,
pa,
navodno.
Pa mislim, to, recimo, te izjave o Jeremiću, to je potpuna izmišljotina, ne pada mi na pamet da tako nešto i pomislim, a kamo li kažem. Imate to silno blato kojim se zasipaju građani i oni poveruju te stvari. Recimo, tim stečajevima, ja sam se upravo na strani policije i tužilaštva i zajedno sa Vericom Barać u nekim slučajevima borio protiv lupeža koji su pljačkali te firme. I onda, naravno, u tom sukobu sa njima, korumpirana država često stane na stranu onih koji pljačkaju. I ja sam ponosan na svu imovinu koju sam zaštitio i sve što sam uspeo da uradim u tim postupcima. Međutim, u toj atmosferi medijskog mraka jako je teško doći do građana. Međutim, čini nam se, odnosno istraživanja nam govore da je prepoznatljivost i mene i pokreta sad već negdje iznad 80%, što je značajno i otvara nam prostor za vođenje politike. Ja posljednjih 7 dana non stop obilazim Srbiju, to će se nastaviti do samih izbora. Prvi zadatak nam je da prikupimo potpise, jel? To je ono čime se sad bavimo i zaista je veliki problem. U prvih nekoliko dana nije bilo notara, evo vidim i sada Beli ima probleme, ne može da dobije notare. Interesantno je da je recimo u petak, koji je bio prvi dan prikupljanja potpisa, mi smo dobili 2 notara u celoj Srbiji. Iako smo podneli zahtev za jedno 40 i ne znam koliko lokacija, dobili smo samo 2. I onda je ispalo da su samo SNS i Demokratska stranka koja je skupljala potpise za Sašu Jankovića dobila izgleda 30-40 notara. Mi potpise smo uvek skupljali i skupljat ćemo na isti način. Istaknemo javni poziv, pozovemo ljude i onda oni sami svojom voljom dođu i daju potpis. Izgleda ove druge stranke to rade malo drugačije, odnosno imaju neke spiskove ljudi i onda se to obavi mimo javnosti.
Možda su i negde duže u politici. političkom životu, da tako kažem.
Da vam kažem, koliko god da budemo u političkom životu, mi to nikada nećemo raditi. Inače, što se tiče samo prikupljanja potpisa i overe potpisa, mi mislimo da to je jedna potpuna besmislica koju bi trebalo ukinuti, jer to je jedno administriranje koje nikakvog smisla nema, kao i sve vezano za pečat.
Ali složit ćete se, možda bi onda bilo zaista puno kandidata i...
Da vam kažem, postoje različiti načini da se to uradi. Jedan od njih je vi možete da propišete broj ljudi koji treba da vam da potpis, ali overa tog potpisa kod notara ili u sudu je po nama potpuna besmislica. Kada bi ljudi mogli da provere kome su dali potpis, jel, i to bude javno, onda je to dovoljna kontrola da neko može da kaže ukradena mi je lična karta ili kako već. Nema potrebe da idemo dalje od toga.
Društvene mreže. Bili ste na prethodnim, zapravo na parlamentarnim izborima, možda da tako kažem, prvi koji su možda ne otkrili društvene mreže, ali maksimalno iskoristili njih. Da li je to moguće i sada ili su i druge stranke postale mnogo aktivnije na društvenim mrežama?
Pa, postale su mnogo aktivnije druge stranke. Imaju samo jedan mali problem. Nemaju sadržaj. Znači, nije dovoljno samo koristiti društvene mreže, morate da imate i nešto čime ćete animirati ljude, odnosno nešto što njih interesuje. Tako da mi i dalje nastavljamo da na najozbiljniji način pristupamo društvenim mrežama. Naprimjer, naša Facebook stranica u posljednjih 2 mjeseca broj posjetilaca sedmično nije pao ispod 1 milion. Znači, svake sedmice imamo 1 milion građana koji posećuje stranicu i čita jako ozbiljne tekstove. Samo da vidite kako, recimo, jedno sviranje gitare utiče na to. Pre toga smo imali otprilike 500.000 onih koji su dolazili na stranicu sedmično. Nakon toga taj broj skočio na 1 milion i nakon tog jednog performansa ljudi su ostali, nastavili da čitaju ozbiljan sadržaj. Politika je i ti mediji, sve to što koristite, je samo način da komunicirate sa biračima, način da im plasirate svoju poruku, da im kažete šta je vaša politika. Više od pola građana, birača u Srbiji sada koristi društvene mreže. Oko 20% njih ili isključivo ili u najvećoj meri, mnogo više nego bilo koji drugi mediji, i onda ovaj ostali deo do nekih 55% je ili koriste društvene mreže paralelno, odnosno u istoj meri se informišu sa društvenih mreža kao i sa tradicionalnih medija ili nešto manje. Jeli? Negde 45% birača kaže da uopšte ne koristi društvene mreže i informiše se samo iz tradicionalnih medija. Ovo vam govori koliko su društvene mreže postale važne.
Šta im vi poručujete? Zašto da glasaju za vas? Bili ste ministar privrede, pa se valjda najčešće zbog toga i vezujete za pitanje iz ekonomije. Koji su tu neki ekonomski potezi koji vi smatrate da bi bili neophodni što pre da se
Pa mi imamo jedan plan u 20 tačaka u kome smo kazali šta tačno treba da se uradi u Srbiji. Mi mislimo da to može da se uradi za godinu dana i to je ta naša godina prekretnice o kojoj govorimo. Suština, odnosno glavni problem Srbije je partokratija, odnosno partijski parazitski sistem koji uništava sve sfere društva. On se manifestuje kroz partijsko zapošljavanje, kroz korupciju, kroz partijsko burazersku ekonomiju, kroz ove subvencije koje se daju koje kakvim investitorima iz koje kakvih zemalja, koje sve idu uz neki partijski reket koji se od toga uzima. Ovaj čitav partijski parazitski sistem nas godišnje košta preko 2 milijarde evra. Sa druge strane, penzionerima je oteto 180 miliona evra i to se zove reforma. Pogledajte koji je to disbalans, znači partokratija nas košta preko 2 milijarde, a kao štedimo na penzijama. Po nama, suštinsko rešenje za Srbiju i uvođenje reda je u stvari ukidanje te partokratije. To se radi tako što se sklanjaju partijski kadrovi iz javnog sektora. Ima ih oko 100.000. Znači 100.000 partijskih...
Verujete da je to moguće u Srbiji?
Apsolutno je moguće i to sam već radio kad sam bio u Ministarstvu privrede preko Agencija za privatizaciju, ličnih karata koje smo radili i svega toga. Mi ne govorimo o višku lekara, prosvetnih radnika, medicinskih sestara ili recimo radnika u komunalnim preduzećima koji rade na terenu, radnika u EPS-u i tako dalje. Mi govorimo o partijskim kadrovima sa uglavnom kupljenim diplomama sa izmišljenih univerziteta koji sede na izmišljenim administrativnim radnim mestima. Jako je bitno napraviti ovu razliku, taj deo nas košta preko 1 milijardu evra. Treba ukinuti subvencije stranim investitorima, znači to je jedna potpuna besmislica gde praktično neko dobija 10.000 evra po radnom mestu za koje plaća naše ljude 200 evra mesečno. Znači mi se pretvaramo u zemlju jeftine radne snage iz koje nam deca beže. Znači ovo su osnov ekonomskih reformi, leži u tome, nama treba umjesto subvencija i umjesto ovog bacanja na partokratiju treba nam sistem univerzalne socijalne zaštite, zdravstvena zaštita za sve, kultura koja je finansirana iz budžeta, smanjenje poreza i doprinosa za trećinu jer oni su izvor sive ekonomije i naša ekonomska politika mora da se okrene prema domaćim, malim i srednjim preduzećima, porodičnim firmama. Mi nemamo ništa protiv stranih investitora, upravo suprotno. Međutim, ne sa našim parama. Znači, ako dolaze da investiraju, onda moraju da investiraju svoje pare. Znači, ovo su neke osnovne ekonomske stvari o kojima sam govorio kad sam bio ministar. Što se tiče ovih preduzeća u restrukturiranju, umesto politike vlade koja priziva spasioce, pa ti spasioci će doći, ne znam, nekad sa zapada, nekad sa istoka, nekad iz Azerbejdžana, sve je nekako vezano sa korupcijom, mi govorimo o tome da se treba uvesti red. Zna se kako se radi restrukturiranje, radi se na zapadu preko 100 godina. Znači, prvo uradite ličnu kartu, popišete imovinu, popišete obaveze, utvrdite šta ste dužni, šta ne.
Da li ima neke privatizacije koje je dobro određene u Srbiji, za koje možete da kažete?
Nijedna. Zato što bazična stvar nigde nije urađena. Vi morate prvo ovo da uradite, pa nakon toga da popišete imovinu obaveze, da napravite analizu tržišta, da nakon toga napravite poslovni plan, da onda imate sistematizaciju radnih mesta i nakon toga mogu da govorim o uspešnoj privatizaciji. Pre toga je prodaja mačka u džaku i ona je uvek vezana sa korupcijom, nažalost. Prema tome, privatizacija je dobar proces ako ga uradite kako treba. Nažalost, korumpirane političke elite, ja ne govorim samo o Srbiji, ovo je iskustvo mnogih zemalja, su taj proces uvek završavale tako da bude njima od koristi. To nije nešto što mora tako da bude, to je nešto što je njihov lični interes. Znači, sve ove stvari je moguće uraditi, za svaku firmu je moguće napraviti plan, a onda se pitate, kad imate plan, da li hoćete da preuzmete rizik investicije da izvedete firmu?
Da li će to biti teško za jednog srpskog radnika da podnese?
Ja mislim da ovo što je danas za svakog srpskog radnika je nepodnošljivo. Preko 400.000 ljudi ostalo bez posla, veliki broj njih nema povezan radni staž, nema isplaćene zaostale zarade.
Ali je otvoreno 55 fabrika.
55 fabrika. Ja, kad sam bio ministar, mi smo brojali te fabrike i ta radna mesta i koliko novca smo platili za to, i to jednostavno jedno sa drugim, znači u tome nema ekonomske računice. Suština je uvesti red, pa će onda privrednici privređivati, smanjiti im poreze, smanjiti birokratiju i onda od toga ima neke vajde. Ovako se pretvaramo u zemlju jeftine radne snage. Inače, kad već govorite o otvaranju fabrika, bio sam u Kruševcu i tamo su mi pokazivali gde je Aleksandar Vučić otvorio livadu. To je jedna od tih otvorenih fabrika.
Tek sledi kampanja, tek ćemo vidjeti šta će sve biti otvoreno. A htela sam da vas još pitam. Vi ste rođeni u Bosni i Hercegovini, otac vam je poginuo u Sarajevu, to su neki...
U Dobrovoljačkoj ulici. Da. Neki bio je detalji... načelnik saniteta druge armijske oblasti.
To su neki detalji o kojima ne pričate, čini mi se, često.
Ne.
S obzirom na to, kakav je vaš odnos prema zemljama u regionu i kako bi trebalo da izgleda ta saradnja sa susedima?
Moj otac je inače rođen na Kosovu, u opštini Dečani. Majka mi je Ličanka. Oboje su završili fakultet u Beogradu, otac medicinski, a majka ekonomski. Tad je bila Jugoslavija, pa se onda išlo, pošto je bila jedna zemlja, zajednička zemlja, i ja sam odrastao u Sarajevu. Tako da ja mislim jako dobro razumem multinacionalne sredine, šta je valjalo, šta nije valjalo. Taj život 60-ih, 70-ih, 80-ih godina je bio lep. Bilo je naravno stvari koje kasnije kad čovjek odraste vidi da baš nisu bile kako treba, ali to je ipak u odnosu na ovo današnje društvo bilo više manje uređeno društvo. Nije bilo političkih sloboda, što je veliki minus. Također, privredne slobode nisu bile na nivou na kome su trebale da bude, ali je bilo uređeno društvo. Problem regiona je ponovo partokratija. Isto kao i ekonomija. Znači, imate korumpirane političke elite koje se hrane sukobom. Znači, njima je potrebno podgrejavanje sukoba, međusobni napadi, jer time najbolje animiraju, odnosno zbijaju redove svojih glasača, jer nemaju rešenja za životne probleme građana. Tako da, recimo, ova najnovija najava tužbe ponovo Bosne i Hercegovine, odnosno nije ni Bosne i Hercegovine, nego jednog člana predsjedništva protiv Srbije, je jedan takav primer i to najbolje, znači taj potez najbolje koristi Vučiću u Srbiji. Ja, mene uopšte ne bi iznenadilo da između njih postoji dogovor. Jer i obratno radi. Jer recimo kad su izbori u Hrvatskoj, onda najbolje da dobijete neki napad iz Srbije, jer vas to najbolje gura, odnosno pomaže vam u vašoj izbornoj kampanji. Kada bi imali odgovorne političke elite, onda ne bi imali ovakve sukobe, ne bi bilo zapaljive retorike, nego bi kao i građani, kao i kulturni radnici koji savršeno komuniciraju, kao i privrednici, imamo jedan jezik koji delimo. To bi napravilo klimu koja je dobra za sve građane regiona. Naravno, ne treba bežati od dešavanja 90-ih, isto kao što ne treba bežati od dešavanja u Drugom svetskom ratu. Svaki zločin je zločin, ne postoji ispravan zločin, svi zločinci moraju da budu kažnjeni na bilo kojoj strani da se nalaze, sve žrtve očekuju da se pronađe krivac. I mi ne bi trebali da skrivamo lupeže u našim redovima, kao što drugi ne bi trebali da skrivaju lupeže u svojim redovima, jer to nije ni patriotski, a za vernike nije ni svetosavski. Znači, to se tako jednostavno ne radi. To je zlo. I ako se prema tome ispravno predelimo i ne vučemo države u to, nego to dovedemo na nivo zaista na kome treba da bude, a to je zločini su individualni, postoje krivci sa imenom i prezimenom, koliko god oni visoko bili u hijerarhiju, zna se ko je krivac, potrebna je politička volja da se to razreši. Bojim se da se ove stvari ne razrešavaju zato što nema političkog interesa, jer tinjajući konflikt je u interesu svih korumpiranih, nesposobnih političkih elita u regionu.
Kad smo već kod spoljne politike, da li se negde stvari menjaju i gde biste sebe definisali, kao euroskeptike ili kao eurofanatika?
Ja sam građanin Srbije, ja samo vodim računa o tome šta je naš interes, odnosno šta je interes Srbije. Nama trebaju dobri odnosi sa celim svetom. U nekim stvarima Evropska unija je idealan partner, ne treba poceniti ni odnose sa Rusijom u mnogim oblastima, znači treba raditi stvari koje su nam u interesu.
Da li je moguće balansirati?
Pa ja mislim da nije potrebno balansirati, ja mislim da je potrebno držati se svojih interesa. U spoljnoj politici, kao i ekonomiji, ne postoje prijateljstva. Postoje samo i isključivo interesi. To bi građani Srbije konačno morali da shvate, da niko ništa ne radi samo zato što nas voli, da svak gleda svoje interese, to važi i za Rusiju, to važi i za zapadne zemlje. Ako se postavimo na taj ispravan način, onda možemo i da promišljamo dešavanja u svetu i ono kako se ona odnose na nas sa te pozicije, da se ne mešamo među velike sile, pošto mi smo mala zemlja, treba da vodimo računa o svojim interesima i u tim geopolitičkim...
Kada kažete velika sila, da li mislite i na NATO kao jednu
vojnu? Mislim na NATO i na Evropsku uniju i na Ameriku, na Kinu, na Rusiju. Znači, to su velike sile. Tu su razni geopolitički tokovi. Male zemlje su pametne ako se drže na periferiji tih tokova i nikad ne budu zahvaćene samim vrtlogom. Naši političari su bili dovoljno neodgovorni da su u prošlosti uvek dozvoljavali zemlji i celom narodu da bude uhvaćen u vrtloge geopolitike. Na kraju, veliki se uvek dogovore, a mali uvek u tome stradaju. Nama treba pozicija u kojoj nećemo biti topovsko meso za geopolitička razračunavanja. Ono što imamo danas je očigledno redefinicija odnosa, jer i odnosi između Amerike, Evropske unije, Rusije i Kine su vrlo komplikovani, oni ih razrešavaju međusobom. Zaista nije naše mesto da se guramo u sredinu toga i da nešto uredujemo, a to izgleda naši političari mnogo vole. Na kraju građani uvek plate cenu.
I da se na kraju vratimo na unutrašnju politiku, sami ste rekli da je Srbiji potrebno temeljno čišćenje političke scene. Da li će ga biti posle ovih izbora i ko bi po vama mogao da bude nosilac neke nove političke scene?
Ta promena se dešava već od izbora 2012. godine. Stranke koje su bile tu i imale priliku da upravljaju sa državom, nakon 5. oktobra su izgubile tu podršku. Ti politički lideri su istrošeni lideri. Možda su oni dobri ljudi. Možda se sa njima sve u redu, nisu krali i tako dalje. To je pitanje za pravosudne organe, ali su izgubili poverenje građana. Recimo, njihovo učešće u ovoj kampanji, u kampanjama pojedinih kandidata, samo snižavaju šanse tih kandidata. To je jedini razlog zbog koga se mi bunimo. Jer ako nam je cilj da pobedimo Vučića, kogod smeta toj pobedi, zaista bi trebao da stane sa strane i ne bi trebao da koristi ove predsjedničke izbore i kandidate za pranje svojih biografija i na neki način spašavanje svojih stranaka. Mislimo da je to njihovo vreme prošlo, da su potrebne nove političke snage, nama je potrebna nova levica, nova desnica i novi centar. SNS će nestati sa političke scene, srušit će se kao kula od karata. Ljudi će se pitati zar je moguće da je to tako lako može da se desi. Ovo nisu 90. Milošević je svoje vremeno imao silu iza sebe i vojsku i policiju. Aleksandra Vučića niko iz aparata ne voli. Znači, to je jedan paravan koji održava medijima i građani misle da se radi o sili, a u stvari radi se o golom interesu i njih samo taj interes i drži. Ovi sukobi sa Nikolićem jasno pokazuju koliko je to na klimavim nogama. Doće do promene i ta promena će biti jako brza i mislimo da ovaj put bi bio red da se promena u Srbiji desi olovkom. Znači, ne na ulici, nego olovkom na biračkim mestima, da na jedan normalan, miran, demokratski način ispratimo lošu vlast u istoriju i da dođe do formiranja nove političke scene.
Hvala vam najlepše. što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Slušali ste Sputnik intervju, naš gost bio je Saša Radulović, predsjednički kandidat pokreta Dosta je bilo. Za to nije bio zadužen Srđan Milovanović, ja sam Aleksandra Stanić. Sutra u istom terminu slušajte od četvrtka do četvrtka s Natašom Milosavljević.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.